interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Radio Vocea Speranței, emisiunea De vorbă cu trecutul, realizată de Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă salutăm, stimați ascultători, și vă reamintim că în studiul nostru din Cartea Exodului, cea de-a doua carte a Bibliei, am ajuns la capitolul 3, în care Moise păștea turma socrului său Ietro. Un înger i s-a arătat și Dumnezeu i-a vorbit. Am văzut asuprirea poporului meu, care este în Egipt, și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curg laptele și mierea, și anume în locurile pe care le locuiesc canaaniții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la faraon și voi scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Răspunsul lui Moise l-am discutat pe larg în emisiunile anterioare. Acum aș dori să vedem dacă noi, cei de astăzi, avem ceva de învățat din aceste cuvinte.
Da, mai e un aspect și anume în acest... Cine sunt eu ca să fac năzbâtia asta istorică în ghilimele? Moise vrea să spună, Doamne, numai un Dumnezeu poate să facă așa ceva, nu un om. Știu, te gândești la mine că am fost prinț, că am fost comandant, că am fost instruit și din punct de vedere al științelor conducerii și din punct de vedere al științelor politice și militare. Dar ce vrei tu să faci ca la ora asta, când Egiptul se află într-o fază de maximă dezvoltare militară, să mă duc să-i scot pe evrei din Egipt? Asta numai Dumnezeu o poate face. Și chiar dacă se va întâmpla, sigur nu un om a făcut-o, ci un Dumnezeu. Pentru că, și acum venim la înțelegerea noastră de astăzi, o dezrobire de genul acesta, o scoatere din păcat, de sub puterea păcatului, de sub puterea persecuției, nu o poate face decât Dumnezeu. Noi mai spunem uneori, pe mine m-a convertit fratele cu tare, pastorul cu tare, l-am auzit și ăla mi-a întors sufletul invers. Aparent și Moise i-a scos pe evrei din Egipt. Dar Moise vine aici și spune, Doamne, cine sunt eu să fac așa ceva? Nu pot să fac așa ceva, eu sunt doar un om foarte limitat. Numai un Dumnezeu face asta. Și Moise a repetat de multe ori asta și a spus, Domnul v-a scos, Domnul a făcut ce a făcut cu voi. Nu eu, nu mi-atribuiți mie merite, puteri și proiecte care nu au fost ale mele. N-am fost decât un simplu slujitor al Dumnezeului meu.
Acceptă Dumnezeu un astfel de răspuns?
Dumnezeu a văzut care era problema refuzului lui Moise. Adică, el a spus, cine sunt eu? Neputința. Nu pot să fac asta, nu în sensul că nu vreau, Doamne. Dar un om nu e pe măsura unor astfel de proiecte.
Și sunt conștient că nu pot.
Sunt conștient că nu pot să fac asta. Atunci Domnul i-a zis, nu ești singur. Și nu vei fi singur, Moise. Eu voi fi negreșit cu tine. Și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Adică, uite, Moise, va fi așa de fulminantă realizarea aceasta, încât, uite, aici unde stăm noi acum de vorba, pe muntele Sinai aici, tu vei aduce poporul aici. Și continuu eu, și știi de ce, Moise? Tu aici m-ai întâlnit pe mine. Eu aici ți-am vorbit și ai auzit glasul meu și ai văzut focul meu. Îi vei aduce aici ca să aibă și ei aceeași experiență. Aici să mă întâlnească pe mine direct. Aici să vadă focul meu și aici să audă glasul meu și aici să primească poruncile mele, cum m-ai primit și tu acum. Deci această experiență ta personală va deveni o experiență națională. Moise, e adevărat, este de domeniul fantasticului. Dar fii atent, eu sunt cu tine.
Pare totuși puțin desperiat, cred, și pentru Moise și pentru noi cei care ascultăm, pentru că atunci când ți se dă un semn, semnul acela ar trebui să fie pe loc, grăitor pentru momentul acela de început. Ori Dumnezeu când oferă acest semn, îl oferă ca pentru final. Cum să am încredere că va veni ceva când eu nu pot să pornesc acum?
Da, semnul dat de Dumnezeu lui Moise a însemnat pentru el că nu este trimis într-o misiune fără succes. Sau de succes temporar. Nu. Ci că misiunea lui, așa cum spunea mai târziu Ezechia prin Isaia, are dimensiuni veșnice. Moise trebuia doar să asculte de sarcina aceasta și Dumnezeu avea să o împlinească. Dar ca să crezi, Moise, că eu am intenții dincolo de marginea percepției tale, uite, îți spun un lucru, că să ai nevoie de el. Într-o zi, când te vei întreba serios dacă poporul acesta și dacă ceea ce s-a întâmplat chiar are un sens și are o logică istorică, uite, adu-ți aminte ce spun astăzi. Vă voi aduce pe toți aici. Lucru cu neputință la ora aceea. Numai o minte ca lui Moise putea să-și imagineze. Pentru că o minte ca lui Moise, care scrisese acolo Geneza și văzuse lucruri fantastice, care scrisese acolo în pustie, scrisese cartea lui Iov și pătrunsese cu mintea lui și în sferele cerești, în sfaturile divine, în viitorul inaccesibil oamenilor. Chiar și mintea aceasta extraordinară acestui om, Moise, că Moise este mult mai mult decât cadrul simplist în care vorbim noi acum despre el. A fost un geniu și a rămas un geniu și mintea lui este o minte care depășește cu mult aria celor mai strălucite și extinse minți ale unor oameni care au trăit pe pământ. Chiar și pentru el era foarte greu să-și imagineze că o mână de țărane amărâți, needucați, asupriți și în pragul exterminării au să ajungă vreodată o generație pe măsura speranțelor lui Dumnezeu. Era greu. Și pentru Moise era greu să creadă că Egiptul poate fi îngenunchiat doar printr-o cerere, că se du-te la faraon și cere-i să dea drumul poporului.
Moise spune lui Dumnezeu, cine sunt eu să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Acceptă Dumnezeu un astfel de răspuns?
Bine, Dumnezeu acceptă și s-a văzut că l-a acceptat și pe Moise, pentru că Domnul știe că când îl refuzăm pe Dumnezeu, uneori putem vorbi cu toată sinceritatea noastră, cu toată logica de care suntem în stare și în baza tuturor informațiilor pe care le avem. Și Domnul știe că suntem limitați și de aceea și insistă. Și El încearcă să ne lărgească limitele. Nu poate să o facă prin rațiune, că logic nu se poate, dar prin credință, prin revelație, El ne lărgește aceste limite. Păi, să iau cazul nostru. Noi credem în împărăția lui Dumnezeu?
Da.
Credem că pământul ăsta va fi schimbat și înnoit de Domnul?
Da.
Ce premise logice avem? Prin logică și rațiune, prin dovezi și argumente, Eu nu cred că vreunul dintre noi are vreun argument logic, rațional astăzi, luat din lumea noastră palpabilă, care să ne certifice că lumea asta va fi schimbată prin venirea Domnului Iisus. De aceea sunt și foarte mulți care tăgăduiesc. Dar putem totuși, dacă acceptăm revelația lui Dumnezeu, prin credință. Doar prin credință putem fi mântuiți. Doar prin credință ni se pot lărgi, îndepărta limitele și să cuprindem o arie cât mai largă a nevăzutului, a inaccesibilului. Doar prin credință. N-ai cum să-l înțelegi nici pe Moise și asta îi cere Domnului Moise. Moise, crede-mă, ai încredere în ce spun. Uite, eu spun că voi face asta. Tu vrei argumente. Vrei să-ți dau dovezi că cine sunt eu și asta întreba, ce dovezi am că eu sunt ăsta? N-ai, dar crede-mă. Păi cum să te cred? Păi de-aia ți-am spus la început de părinții tăi, Abraham, Isaac și Iacob. Așa am și început. Eu sunt Domnul, Dumnezeul părinților tăi, Abraham și Iacob. Da, ai nevoie de credința lor. Ca să cuprindă în limitele înțelegerii tale și aceste planuri mărețe ale mele care sunt supraumane sau suprarealiste pentru voi. Avem nevoie de credință pentru asta. Credința nu este destinată celor proști, cum spun oamenii, celor dezinteresați, celor umili, umili în sensul lumesc, ci credința este destinată minților care au ajuns la granițele puterii lor și vor să vadă dincolo și mai mult de limitele umane. Credința este pentru cei deștepți. Deștepți în sensul dorințelor de a depăși umanul lor, de a depăși limitele omenești. Să vadă prin credință ce nu se vede prin rațiune și realitate.
De calea rea,
Radio Vocea Speranței, la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În discuția pe care o are Moise cu Dumnezeu, omului și fraților săi, li se dă o sarcină. De ce era nevoie ca odată salvați să-L slujească pe Dumnezeu?
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
De ce era nevoie ca odată salvați să-L slujească pe Dumnezeu?
Dumnezeu le-a cerut lucrul ăsta. În versetul 12, El le-a zis: Eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Îmi place întrebarea, cum ai pus-o tu, de ce trebuie să slujim lui Dumnezeu? Pentru că a sluji lui Dumnezeu înseamnă, de fapt, a trăi frumos, a trăi curat, a trăi într-un echilibru sufletesc permanent, înseamnă a te bucura de familia și de frații tăi, a fi mulțumit cu ceea ce ai, cu ceea ce ți oferă momentul, după ce tu ți-ai făcut toată datoria și ai luptat pentru a fi și mai bine, înseamnă a te împlini fizic, pentru că și grija pentru fizicul nostru, așa cum avem grijă pentru spiritul nostru, intră tot în cadrul slujirii. Pentru că trupul acesta este templul lui Dumnezeu, noi suntem proprietatea lui Dumnezeu. Și a avea grijă de trupul nostru la standardele care ni se cer și după instrucțiunile pe care ni le oferă Sfânta Scriptură, după etica biblică, înseamnă de fapt a-L sluji pe Dumnezeu. De asemenea, a sluji pe Dumnezeu înseamnă a te lupta să rămâi permanent într-o armonie socială cu cei din jur, da? Într-o armonie spirituală și ea să ajungă ca o natură, deci să fie naturalul nostru. A sluji lui Dumnezeu mai înseamnă și a merge pas în pas cu scopul existenței stabilit de El. Mai ales după ce omul a căzut în păcat, Dumnezeu a făcut un plan de salvare și de reabilitare. Și a sluji lui Dumnezeu înseamnă, pe lângă cele spuse mai înainte, și a urmări și a te atașa lui Dumnezeu în împlinirea acestui plan de salvare și de mântuire a omului. Pentru că slujirea lui Dumnezeu este mijlocul prin care noi devenim apți pentru a înțelege planul existenței universale, nu doar al existenței noastre personale. Și dacă asta înțeleg prin slujirea lui Dumnezeu, de ce să nu fac? Oamenii și atunci când nu prea cunosc mult despre Dumnezeu, urmăresc aceste ținte. Deci, asta înseamnă a sluji lui Dumnezeu. Când Domnul i-a chemat și a zis să-mi slujiți mie, nu le-a spus altceva decât, uite, veniți, vă ofer un proiect nou de viață. Un proiect de viață care să aibă rezultate mult mai rapide, rezultate cu adevărat îmbucurătoare, și care să facă din voi o națiune. Cei care privesc slujirea ca pe o datorie oarbă față de o putere înaintea căreia nu te poți răzvrăti, aceia au o înțelegere falsă. Și înțelegerea aceasta izvorăște direct de la cel rău care dorește să discrediteze pe Dumnezeu și pe copiii lui. Asta înseamnă slujire. Aș alege eu și dacă nu mi-ar spune Dumnezeu. Pentru că ar fi în interesul meu personal. Interesul meu, care vreau să se împlinească, poate fi atins pe cea mai sigură și rapidă cale, care se numește calea slujirii lui Dumnezeu.
În textul citat anterior ați spus că Dumnezeu oferă un semn. Despre ce semn este vorba? Ce ar implica el?
Da, Textul spunea, eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. Și că n-ai venit de la tine, dar nu pentru tine, ci pentru ceilalți la care mergi și care te vor asculta, sigur, ascultându-mă pe mine. Cei care studiază această istorie, așa cum o facem noi acum, noi nu ne putem cupla în mod total la experiența pe care ei au trăit-o atunci. Noi ne cuplăm mental, da, intelectual, însă afectiv, emoțional, experiențial, noi nu avem cum să ne cuplăm în experiența lor. Ei, acestora care nu se pot cupla, Domnul le dă un semn, mie mi-a dat un semn și mi-a zis așa, uite, ca să vezi că eu, Domnul, vorbesc cu Moise, îți spun acum un lucru imposibil de acceptat cu rațiunea la momentul acesta. Pentru că era extrem de greu să accepți rațional că acel popor mare, răspândit în tot Egiptul, poate fi reunit, poate fi scos din Egipt, în timp ce Egiptul domina cu mână tare și mână foarte severă, strânsă asupra lor, că aceștia vor veni vreodată tocmai aici, în locul unde vorbea Domnul cu Moise. Și Domnul îi spune, uite, îți dau un semn și pentru tine și pe el. Noi vorbim acum, practic, despre o himeră. Planul ăsta este doar în mintea noastră. Dar, din punct de vedere al posibilităților omenești, raționale, este imposibil să aduci pe Israel aici, la muntele acesta. Dar eu spun, într-o zi, tot poporul, cu mare, cu mic, cu tot ce e el, va veni să se închine aici, la muntele Sinai, la muntele Horeb. În planul meu, din care tu faci parte, Moise, tu ai venit mai înaintea lor. Ai venit să prospectezi terenul. Și-ți imaginezi că imediat în mintea lui Moise au apărut niște întrebări. Cum? Deci toată drama aia mea, cu fuga, cu locuirea de 40 de ani, stau mă învâr pe aici, cunosc locurile la mănunt. Da, le cunoști, te-am trimis aici, să știi unde ai să-ți aduci poporul să se întâlnească cu mine. Deci adevărata întâlnire dintre Dumnezeu și Israel a fost la Sinai, unde au primit și legea. Era greu de acceptat rațional că asta putea să se întâmple, ținând cont de starea aceea, de starea actuală la momentul vorbirii dintre Moise și Domnul, ca poporul ăla să-l vezi vreodată venit acolo, lângă muntele Sinai. Era imposibil. Și Domnul spunea, uite, asta va fi un semn. Când te vei întreba că orice om al lui Dumnezeu are în aria experienței lui spirituale și momentul văi în valea aia, așa când te cobori undeva și nu prea mai vezi multe și îți pui fel și fel de întrebări. Sunt eu? Oare un om al Dumnezeu m-am abătut? A fost glasul Domnului sau au fost gândurile mele? Domnul mi-a vorbit sau eu de prea multă frământare și prea multă agonie de asta meditativă, am născocit asemenea gânduri. Sunt întrebări de genul ăsta. Pe care le-au avut și Abraham, le-au avut toți mari oameni ai lui Dumnezeu. Au avut momentele lor. Și atunci a dus să-ți aduce aminte. Pentru că Domnul știa cât de greu va fi pentru Moise să conducă poporul și ce popor încăpățânat și răzvrătit. Și cât te avea, de câte ori îi venea simțământul să-l lase baltă și să ducă înapoi pe câmpiile Madianului lângă socrul lui să stea liniștit decât să se zbată cu căpcăunie. Ei, atunci, ține minte ce ți-am spus. Când erai singur și nu exista niciun popor Israel, că tu îl vei aduce aici. Și să știi că eu, Domnul, te călăuzesc în planul ăsta. Eu sunt cu tine. Este un semn mare. Da, numai prin încredere în Dumnezeu și prin credință putea accepta la momentul dialogului asemenea idee. Dar foarte bine că Moise a acceptat-o.
Despre argumentele pe care le aduce în continuare Moise pentru a nu-și asuma responsabilitatea ascultării de Dumnezeu vom discuta data viitoare la Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!